ម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជំនឿជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ស្វែងរកយុទ្ធធរជនជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះក្របែកឆ្នាំ1997ថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ2019នេះគឺជាខួប22ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះក្របែកទួលមុខអតីតអគាររដ្ឋសភាដែលបច្ចុប្បន្នជាតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ1997ទោះជារំលងមក22ឆ្នាំទៅហើយសញ្ញាតជនរងគ្រោះនៅតែរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធអ្នកស្លាប់ចំនួន16នាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយរៀងរាល់ឆ្នាំសញ្ញាតជនរងគ្រោះនៅតែលើកឡើងពីភាពយុត្តិធម៌ដែលមិនទាន់ទទួលបានក្រោយហេតុការណ៍គប់ក្របែកនេះបានរំលងផុត22ឆ្នាំទៅហើយគណៈអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី29មីនាបានបដិញ្ញាស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះឲ្យខន្ធតែបានបន្ថានលើការប្រាជ្ញារោគយុទ្ធធរជនជនក្នុងក្រោះអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិបានឆ្លៀតរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមិនបានស្វែងរកជនដៃដល់យកមកដណ្ដើមទោសឡើយក្រៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មន្ត្រីមួយចំនួនរបស់អតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិបានបន្តបរិហារហេតុការណ៍កាលនោះថាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតឡើងដោយការរៀបចំទុកជាមុនហើយថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះមិនដឹងពេលណាទទួលបានឡើយប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំនេះជាខ្លឹមសារដែលលោកអេងឆៃអៀងសរសេរនៅបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកសវ័យសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនបានលើកឡើងថាក្នុងឆ្នាំ2016លោកសំរងស៊ីបានគូបញ្ជាក់ឲ្យថាហេតុការណ៍ផ្ទុះក្របែកនៅទួលមុខអតីតអគាររដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី30មីនា1997មានជាប់ពាក់ព័ន្ធឡើយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើតាមអ្នកនាំពាក្យហេតុការណ៍22ឆ្នាំមុនគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីទៅវិញទេសូមរំលឹកថាហេតុការណ៍គប់ក្របែកលើវងបាតុករកាលពី22ឆ្នាំមុនដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី30មីនាឆ្នាំ1997កើតឡើងគណៈពេលក្រុមបាតុករដែលជាកម្មករកម្មករនីកំពុងតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅមុខអតីតរដ្ឋសភាជាតិពេលនោះក្របបែក4ក្របបានផ្ទុះហើយបានសម្លាប់បាតុករ16នាក់និង7200នាក់ទៀតរងរបួសយិនខុនមៃបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្តាលឲ្យនិស្សិតឆ្នាំស្លាប់ត្រូវបានឃុំខ្លួនតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្របានសម្រេចឃុំខ្លួនកូនស្រីរបស់លោកយិនកែចគឺកញ្ញាយិនខុនមៃហៅម៉ាណាជាបណ្តោះអាសន្ននៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញ PJ ព ពីបាត់បើកបោធ្វើប្រហែសខ្ជិះខ្ជាមិនប្រុងប្រយ័ត្នបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកដតីតាមមាត្រា85នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីរងចាំការជំនុំជម្រះនៅពេលក្រោយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2019មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅលើចំណុចផ្លូវលេខ528ប្រសពផ្លូវលេខ317ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បង្កក់1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញករណីនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបររថយន្តស៊េរីទំនើបម៉ាក Range Rover ពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AF7777 បើកបរដោយឈ្មោះយិនខុនមៃហៅម៉ាណាបានបុកទៅលើម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលបើកបោដល់កញ្ញាដុំរីដាជានិស្សិតស្រីដ៏ឆ្នើមម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យផារ៉ាហ្គូនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុក្រោយកើតហេតុអ្នកបើកបររថយន្តបង្កបានបើករថគេចពីកន្លែងកើតហេតុដើម្បីគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវជុំវិញករណីនេះកញ្ញាដុំវណ្ណាតដែលជាបងស្រីបង្កើតរបស់កញ្ញាដុំរីដាបានទាមទារឲ្យក្រុមគ្រួសារជន់បង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងសំណងរដ្ឋបវេណី $200,000នឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់និស្សិតក្រីក្រដែលមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលប្អូនស្រីរបស់គ្នាចំនួន23នាក់ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំនិងធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជានិងសូមឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តបង្កទៅអុជធូបសូមខមាទោសនៅមុខភ្នោដំរីដាដែលជាប្អូនស្រីរបស់នាងព្រមទាំងទាមទារឲ្យតុលាការធ្វើការផ្តន្ទាទោសចំពោះជនបង្កទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់គូបញ្ជាក់ថាកញ្ញាដំរីដាគឺជាសិស្សពូកែផ្នែកភាសាខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានចាប់អាហារូបករណ៍រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យផារ៉ាហ្គូនអតីតសាកលវិទ្យាល័យសាម៉ែនការស្លាប់របស់នាងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងមានការសោកស្ដាយប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែមិត្តភ័ក្ដិរួមថ្នាក់របស់នាងនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យនេះក៏មានការសោកស្ដាយផងដែរលោកលីឡៃស្រីនឹងវិលចូលស្រុកវិញបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសមិនយកទោសពីលោកលីឡៃស្រីនឹងវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីជួបគ្រូពេទ្យពិនិត្យជំងឺនៅក្រុងបាងកកបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសមិនយកទោសពីរឿងបរិហារកេរ្តិ៍និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកលីឡៃស្រីបានថ្លែងតាមទូរស័ព្ទពីប្រទេសថៃកាលពីម្សិលមិញថាអរគុណសម្តេចណាស់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅវិញព្រោះនៅស្រុកគេវាពិបាកនិងស្រុកចងងាប់ហើយប៉ុន្តែមុនទៅវិញខ្ញុំត្រូវទៅពេទ្យសិនប្រសុខភាពខ្ញុំត្រូវការទៅពេទ្យមួយខែម្ដងឥឡូវទៅសួរពេទ្យសិនថាពេទ្យឲ្យទៅថ្ងៃណាប្រសជំងឺបេះដូង stroke និងខួរក្បាលត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យមួយខែម្ដងលោកបន្តថាប៉ុន្តែយ៉ាងណាឥឡូវទូស្រាណាស់បានសម្ដេចឲ្យទៅវិញបែបចង់ជាវិញហើយនេះលោកថាលោកកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសថៃជាមួយចៅពីរនាក់ភ្លាមក្រោយពេលលោកឃីលពីលោកហ៊ុនសែនលោកលីឡៃស្រីបានថ្លែងតាម Facebook ថាលោកបាននិយាយកោះហើយសន្យាមិនធ្វើឲ្យមានកំហុសទៀតទេលោកថាបានមួយព្រះករណាលេងនិយាយលេងអីហើយព្រោះនិយាយទៅវារត់ចោលស្រុកវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមព្រះនាមព្រះគុណណាម្ដងទៀតខ្ញុំសូមខមាទោសសូមព្រះរាជទានទោសដល់ទូព្រះបង្គំដែលធ្លាប់បម្រើតាំងពីព្រះរាជបិតារហូតដល់ព្រះអង្គសពថ្ងៃនេះព្រោះចង់បានឲ្យព្រះអង្គចេញមកដោះស្រាយឲ្យចប់ឆាប់ឆាប់ឥឡូវគឺថាតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានវណ្ដាជាង3ប៉ុណ្ណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកអនុញ្ញាតឲ្យលោកលឺឡៃស្រីមកស្រុកខ្មែរវិញដោយមានការចាប់ខ្លួនលោកថ្លែងថាអញ្ជើញមកលោកតាគ្មានអណ្ណាគេចាប់ទេទៅខ្ញុំក៏មិនបាច់ធ្វើសម្បត្តិលើកលែងទោសឲ្យតាឯងដែរលោកឯងតាឯងអ្នកនិយាយខ្ញុំក៏និយាយទៅវិញឥឡូវបើកលឺឡៃស្រីចូលស្រុកមកខ្ញុំហៅប្រកាសហៅបក់ដៃហៅតាឯងមើលទៅខ្ញុំបក់ដៃមកតាអីតាត្រឡប់មកវិញមកហើយក្រិនតែសុំកុំលប់តទៅទៀតលោកបានប្រាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនាឲ្យពិនិត្យមើលសំណុំរឿងរបស់លោកឡៃស្រីដោយក្នុងសំណុំរឿងដែលត្រូវបង់ប្រាក់សំណងគឺត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំព្រះរាជទានទោសដើម្បីឲ្យសំណងនេះចប់សពគ្រប់ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាលោកឡៃស្រីអាចមកស្រុកខ្មែរវិញសុំបីមុនការចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសហើយលោកផ្ទាល់នឹងជួបលោកឡៃស្រីដើម្បីពិសាបាយជាមួយគ្នាលោកថាលោកឡៃស្រី តែងសរសើរលោកថាជាមនុស្សមានអំណាចបញ្ជាលោកលីឡៃស្រេងចាប់ក្នុងសំណុំរឿងចំនួន3ក្រោយពេលការសន្ទនារបស់លោកតាមទូរស័ព្ទត្រូវបានគេថតហើយយកទៅបង្ហោះជាសាធារណៈលោកលីស្រេងត្រូវបានប្តឹងដោយមេធាវីតំណាងលោកហ៊ុនសែនហើយតុលាការកាត់ទោសលោកឲ្យបង់ប្រាក់500លានរៀលលោកនៅជាប់បណ្តឹងបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបរិហារគេគណៈបព្វហ៊ុនសំពេញរឿងទទួលយកកៅអីសុភាអតីតគណៈបក្សប្រជាជនបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញក្តីអាណិតដល់លោកឡាយស្រេងក៏ដោយក៏លោកបានបដិញ្ញាចិត្តថាលោកមិនអាចលើកលែងដល់មនុស្សមួយក្រុមដែលប្រមាថដល់ភរិយាលោកនិងកូនប្រុសហ៊ុនម៉ាណែតដោយពួកគេចោទថាហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមលោកថ្លែងថាវាជេយើងជេស្អីជេតាមចិត្តវាគូររូបយកពុថៅកាប់ក្បាលយើងវាធ្វើតាមចិត្តរួចមេវាអ្នកណែនាំឲ្យធ្វើឃើញមេវាដែលណែនាំថាណែត្រូវមានគុណធម៌ឃើញដែលមេវាធ្វើទេរហូតដល់ការប្រមាថមួយដែលខ្ញុំមិនអាចអត់អានឲ្យពួកអាចកែអស់នឹងដឹងប្រមាថស្អីទេប្រមាថប្រពន្ធខ្ញុំទៅជាប្រពន្ធរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមនិងហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចជាកូនរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមរឿងមួយនេះអាឯងត្រូវចាំមកជីវិតរបស់អញអត់អត់អោនឲ្យអាឯងទេលោកបន្តថាលោកនឹងកំទេចអ្នកដែលប្រមាថបែបនេះឲ្យដូចអ្វីដែលលោកបានដាក់គោលការណ៍កំចាត់ប៉ុលពតលោកបញ្ជាក់ថាអញបញ្ជូនឃ្លីបនឹងទៅឲ្យស្ថានទូតនានារឿងនឹងហើយដែលអញមិនអត់អោនឲ្យអាយហើយអាយក៏កុំថាយករឿងបុគ្គលធ្វើជាបញ្ហាធំបុគ្គលឬជាតិហើយអាយហ៊ានធ្វើចំពោះអញប៉ុណ្ណឹងអញក៏មិនអត់អោនឲ្យអាយដែរអញដាក់គោលការណ៍កំចាត់ឯងស្មើនឹងអញដាក់គោលការណ៍កំចាត់ប៉ុលពតដូចគ្នាអាយចាំឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះលោកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការប្រមាថមួយនេះមិនអាចយកយល់បានទេហើយក៏មិនអាចនិយាយគ្នាកើតដែរលោកបានទុកឱកាសឲ្យមេដឹកនាំរូបនេះសំទោសហើយសុំឲ្យគេធ្វើការប្រកាសថ្កោលទោសចំពោះក្រុមដែលធ្វើប៉ុន្តែលោកថាមេដឹកនាំរូបនេះមិនអាចថ្កោលទោសកើតទេព្រោះកិត្តជាអ្នកណែនាំអគុណចៅគិធិរបៀបនឹងលោកថ្លែងថាប៉ុនអពូតនិងខ្លងប៉ុណ្ណឹងហ៊ុនសែនវាដួលទាំងអស់ឥឡូវអធិនប៉ុណ្ណេះទៅនៅលេងនៅក្រៅទៅអញហៅតែលីឡៃស្រេងបានហើយផ្ដល់ឲ្យតែលីឡៃស្រេងទៅបានហើយអាប្រមាណទៀតទុកឯងនៅចង្រៃនៅនឹងទោះបីមានបញ្ចេញឈ្មោះក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនទំនំសំដៅដល់លោកសំរងស៊ីដែលជាគូបដិបត្តិជាយូរឆ្នាំមកហើយកាលពីឆ្នាំ2016អតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិបានបណ្ដេញសមាជិកបក្សម្នាក់ឈ្មោះយ៉ងហើយប្រណ្ឌីយ៉ាងចំពោះការចាត់ប្រកាន់ដូចគ្នានេះលោកសំរងស៊ីកាលពីពេលនោះក៏បានចេញលិខិតកោតទោសមួយចំពោះការចាត់ប្រកាន់ដែលធ្វើអប៉ពលដល់លោកហ៊ុនសែនតាមអ៊ីមែលកាលពីម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាលោកមិនដែលយកចិត្តទុកដាក់លើការងារឯកជនរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេលោកថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំមិនទទួលខុសត្រូវដែលចង់បង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនលើរឿងជាតិហើយកាត់មិនអាចដោះស្រាយបានទៅជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនដោយចាត់ប្រកាន់ទៅលើអ្នកផ្សេងហើយយកការចាត់ប្រកាន់បែបនេះទៅបង្ក្រាបលើនយោបាយប្រឆាំងលោកឡៅបង្ហាញអ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថាកំហុសរបស់លោកលីឡៃស្រេងជាកំហុសតិចតួចប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលមានហេតុផលច្បាស់លាស់មិនគួរឈឺចាប់ដោយសារតែការសន្ទនាឯកជនរបស់លោកទេប៉ុន្តែគេអាចមានការឈឺចាប់ដោយការបាត់បង់កិត្តិយសជាបរិសុទ្ធនៅពេលមានគេនិយាយជាសាធារណៈថាកូនរបស់ខ្លួនត្រូវបានបង្កាត់ពូជដោយបរិសុទ្ធផ្សេងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាបរិសុទ្ធដែលមានប្រព័ន្ធក្បត់ប្តីលោកថ្លែងថាអ្នកដែលចោទប្រកាន់បែបនេះសមនឹងទទួលការលើកឡើងបែបនេះពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែរដ្ឋបរិសុទ្ធដែលមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនឹងយកបញ្ហាសិលធម៌ជារឿងសំខាន់ហើយមិនខ្វល់ខ្វាយពីពួកគេទោះបីជាមតិយោបល់ពួកគេធ្វើឲ្យមានការជិះចាំប៉ុណ្ណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីនេះសំឡេងលោកស្រីរងចាំស្រាប់ពលមានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
តើអូនមានឈ្មោះអ្វីទៅស្រីសែមអូនស្រោតៃប្រាប់បងថាបានដែរឬទេរស់នៅសម្រស់អូនលះបីដូចដួងខែទេអបសរក៏ចាញ់អូនដែរជឿទេអូនស្អាតណាស់ជីវ៉ាអូនស្អាតណាស់ថ្លៃដូចទេពធីតាមកពីសួគ៌ាស្អាតទាំងចិត្តរកពីចរិយាបងសូមស្នេហាជីវ៉ាព្រមទេ
បងសូមស្នេហ៍អូនមិនថាមកព្រោះជី
គឺឆ្នាំកសុំស្រងនេះមួចាំស្ដាប់ប្របូរីប្របត្រង់ព្រះនាមថាធំស័ក្តិទីវីអូននាងចាំស្ដាប់ត្រង់សោយគឺផ្លែមទុំពោត្រង់អំពពោក្រហមឆាន់ឆៃគឺជាបុត្រីទីមួយសំខាន់ជាចុះស្រីពើស្ដាប់ឲ្យច្បាស់អូនកុំមើលសែងត្រង់
ក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកាំងឆេងបានជំរុញឲ្យនូវែលសេឡង់ផ្ដល់បរិយាកាសវិនិយោគទុនប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងងាយស្រួលក្នុងកិច្ចការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1មេសាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់លោកស្រីចាស់ស៊ីដាអាដឺនដែលធ្វើឡើង ចំពេលកំពុងមានចំនួនអំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍របស់ចិនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារនូវែលសេឡង់កាលពីខែវិច្ឆិកាបានបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Spark ពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅក្នុងគម្រោងអាប់ដេត 5G របស់ខ្លួនដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកឆាកនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកលីមិនបានលើកឡើងពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Huawei ដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាចិនចង់បាននៅទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើងដែលនឹងបំរើផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកលីបានប្រាប់ដល់លោកស្រីអាដឺននៅឯមហាសាលប្រជាជនក្នុងក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីពិធីទទួលស្វាគមន៍ជាផ្លូវការថាឈរលើមូលដ្ឋានគោរពគ្នានិងឲ្យតម្លៃស្មើភាពលើគ្នាទៅវិញទៅមកចិនមានឆន្ទៈដើម្បីបង្កើនជំនឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនូវែលសេឡង់ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនិងបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរជាលក្ខណៈបុគ្គលលោកលីបាននិយាយថាហើយយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់ភាគីនីមួយនីមួយធ្វើការវិនិយោគលើមុខជំនួញរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេនឹងអាចរីករាយនឹងបរិយាកាសប្រកបដោយយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងភាពងាយស្រួលលោកស្រីអាដឺនមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហាវិនិយោគទុននៅក្នុងសន្ទរកថាបើកឆាករបស់លោកស្រីនោះទេប៉ុន្តែបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកលីដែលបានសម្ដែងនៅការចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់ចិនចំពោះការបាញ់សម្លាប់នៅវិហារអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងក្រៃឈើចដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីដែលនឹងជួបជាមួយលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិននិងជាមេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តដែលនោះត្រូវបានកាត់បន្ថយត្រឹមតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស50នាក់ប៉ុន្តែលោកស្រីអាដឺនបាននិយាយថាលោកស្រីនៅតែចង់ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប៉េកាំងលើកនេះដើម្បីគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ដែលយើងដាក់មកលើទំនាក់ទំនងជាមួយចិនវាគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់យើងដែលជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីសន្ទរកថាជាសាធារណៈរបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំទាំងពីរបានធ្វើអធិបតីភាពលើពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនស្ដីពីការបញ្ជាការយកពន្ធទ្វេដងវិស័យកសិកម្មការពិភាក្សាអំពីហិរញ្ញវត្ថុនិងវិទ្យាសាស្ត្រនិងការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានអន្តរជាតិបោះឆ្នោតថៃគណបកប្រឆាំងចោតគណៈបករបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាថាបានទិញសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃគណៈបកប្រឆាំងឈ្មោះអនាគតថ្មី Future Forward បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីប្តឹងគណៈបករបស់របបសឹកថៃឈ្មោះផាឡាំងប្រជារដ្ឋពីបទទិញសម្លេងឆ្នោតតាមរយៈការផ្ដល់ជាអំណោយផ្សេងៗនិងលុយកាក់ពីបណ្ដាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យបករបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាទង្វើរបស់បកផាឡាំងប្រជារដ្ឋនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រឆាំងអនាគតថ្មីបរិហារថាជាការធ្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់ថៃពីព្រោះជាទង្វើដែលគេអាចចាត់ទុកដូចជាការទិញសម្លេងឆ្នោតដែរគណៈបកប្រឆាំងអនាគតថ្មីដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីថ្មីនេះបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើននៅក្នុងលំដាប់ទី3ដោយបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្ររហូតដល់5លានសន្លឹកពលគឺបានច្រើនជាងគណៈបកដ៏ចំណាស់មួយនៅក្នុងប្រទេសគឺបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអភិសិទ្ធទៅទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី4បកអនាគតថ្មីដែលធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាលើកនេះបានទាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតយុវវ័យយ៉ាងច្រើនសម្បើមប្រ ្រធានរបស់បកមួយនេះហ៊ានសម្ដែងការប្រឆាំងនឹងរបបសឹកយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមរយៈសន្ទរកថារបស់ខ្លួនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបំផិតបំភ័យរបស់ពួកយោធាថៃចំណែកគណៈបកប្រឆាំងថៃដ៏ធំមួយឈ្មោះភីវថៃវិញនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបានអះអាងថាក្រុមអ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនបានរកឃើញនៅកំហុសជាច្រើននៅក្នុងការរើរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតនិងភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតជាសរុបពាក្យបណ្ដឹងមានចំនួនជាង140បណ្ដឹងដែលត្រូវបានដាក់ជូនដល់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការមួយនេះបានទទួលស្គាល់ផងដែរថាមានកំហុសរបស់មនុស្សនៅក្នុងការរើរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតដែលនាំឲ្យមានការខាតបង់សัญลักษณ์ឆ្នោតរហូតដល់2លានសัญลักษณ์នៅក្នុងចំណោមសัญลักษณ์ឆ្នោតចំនួន37លានសัญลักษณ์នៅក្រោយក្រុមអ្នកកាសែតរកឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានសម្រេចចិត្តដកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចេញនៅ website របស់ខ្លួនវិញដោយពុំមានការពន្យល់អ្វីទាំងអស់ចិត្តមួយសប្តាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនេះគេនៅតែពុំទាន់ដឹងលទ្ធផលពេញលេញនៅឡើយទេគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីទាមទារឲ្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគោរពដល់សម្លេងឆ្នោតរបស់ពួកគេក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដែលបានរួមគ្នាបង្កើតរណសេរប្រជាធិបតេយ្យនិងដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃនិងអនាគតមីបានទាមទារសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដូចគ្នានឹងការទាមទាររបស់គណៈបកផាឡង់ប្រជារដ្ឋរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាជប៉ុនសករាជថ្មីនឹងមានឈ្មោះថារៃវ៉ាអធិរាជថ្មីសករាជក៏ថ្មីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទើបបានសម្រេចដាក់ឈ្មោះសករាជថ្មីដែលនឹងមកដល់ថារៃវ៉ារៃវ៉ាជាពាក្យពីរម៉ាត់ដែលមានន័យថារីករាយឬសន្តាប់ធ្នាប់និងភាពសុខដុមឬសន្តិភាពព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនអាគីហ៊ីតូនឹងដាក់រាជបញ្ឈប់រជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី30ខែមេសារាជបុត្រណារូហ៊ីតូនឹងឡើងស្នងរាជបន្តក្លាយជាអធិរាជថ្មីនិងបើកសករាជថ្មីជប៉ុនបានចំណាយពេលជាច្រើនខែនឹងយ៉ាងសម្ងាត់ទម្រាំសម្រេចជំរើសឈ្មោះសករាជថ្មីនេះជប៉ុនបានអនុម័តប្រើប្រកដីតិនសកល Gregorianនៅឆ្នាំ1868នៅពេលដែលជប៉ុនបានផ្ដួលរលំរបបផ្ដាច់ការសូហ្គាំនិងជាចំណុចចាប់ផ្ដើមថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុនទំនើបប៉ុន្តែជប៉ុននៅតែរក្សាប្រព័ន្ធអធិរាជរាប់សក្ការៈដែលជាមរតកបន្សល់ទុកដោយសាចិនដដែលប្រទេសបែងចែកកាលបវត្តិទៅតាមរជ្ជកាលសោយរាជរបស់អធិរាជមួយអង្គមានន័យថាឆ្នាំសកល2019នេះជាឆ្នាំទី31នៃសក្ការៈហៃសីហៃសីដែលមានន័យថាសន្តិភាពរះគ្រប់ទិសទីជាឈ្មោះសក្ការៈបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រជាអធិរាជអាគីហ៊ីតូមុនសម័យសង្គ្រាមអធិរាជជប៉ុនជាអ្នកដាក់ឈ្មោះរជ្ជកាលរបស់ខ្លួនដោយអង្គឯងប៉ុន្តែសម័យក្រោយនេះគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកសម្រេចនៅលើកនេះការបដូរសក្ការៈកាន់តែស្មុគស្មាញខ្លាំងទៀតដោយហេតុតែព្រះចៅអធិរាជអាគីហ៊ីតូព្រះជន្ម85ព្រះវស្សាមានសុខភាពទន់ខ្សោយជាអង្គក្សត្រដំបូងនៃជប៉ុនសម័យទំនើបដែលបានសុំដាក់រាជដើម្បីយាងចូលនិវត្តករណីបែបនេះពុំមានចែងក្នុងច្បាប់របស់ជប៉ុនទេជាគោលការណ៍ការបដូរសក្ការៈបិទសក្ការៈចាស់បើកសក្ការៈថ្មីត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលអធិរាជចូលទីវង្គតមិនមែននៅក្នុងមានជីវិតដូច្នេះឡើយតួនាទីរបស់អធិរាជគឺតំណាងប្រទេសរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយការបដូរសក្ការៈនិងជំរើសឈ្មោះថ្មីជំរុញឲ្យមានការបដូរផ្លាស់ជាច្រើននៅជប៉ុនរាល់គ្រប់ឯកសាររដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែចុះកាលបរិច្ឆេទតាមសក្ការៈរបស់អធិរាជអ្នកផលិតប្រកដីតិនសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនានា ត្រូវសម្របសម្រួលទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសករាជថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាក្រុងស្តាហ្គាតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមហាមឃាត់រថយន្តប្រើម៉ាស៊ូតក្រុងស្តាហ្គាតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ផ្ដើមហាមឃាត់ចរាចរណ៍រថយន្តប្រើម៉ាស៊ូតចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបទដ្ឋានប្រឆាំងការបំពុលបរិស្ថានអឺរ៉ូ4បរិស្ថាននៃការបំភាយអូស្មាន់និងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអឺរ៉ូ4ត្រូវបានអនុម័តតាំងពីដើមខែមករាឆ្នាំ2006មកម្លេះហើយជាមួយគ្នារថយន្តប្រើម៉ាស៊ូតដែលចេញលក់នៅមុនឆ្នាំ2010សុទ្ធតែស្ថិតក្នុងបញ្ជី55នៅក្នុងក្រុងអាល្លឺម៉ង់មួយនេះនេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្តាហ្គាតគេនិយមប្រើប្រាស់រថយន្តម៉ាស៊ូតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងប៉ារីសបានបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចបង្កើតតំបន់បំភាយអូស្មាន់កម្រិតទាប FZE ក្នុងតំបន់នោះរថយន្តប្រើម៉ាស៊ូតចន្លោះពីឆ្នាំ1997ដល់ឆ្នាំ2000ត្រូវហាមឃាត់ទាំងស្រុង
ស្អាតយ៉ាងពិសេសមកចិត្តឆ្លៀតប្រាប់មកអូនស្រី
មហាសង្គ្រាមឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563គ្រិស្តសករាជ2019មហាសករាជ1941ចលសករាជ1381សុភៈមង្គលវរៈមង្គលាជ័យយាតិរេកព្រះពុទ្ធសករាជព្រះសាសនាអតិកន្តាកន្លងទៅហើយបាន2562ត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែពិសាខលុះដល់ថ្ងៃ1រោចខែពិសាខឆ្នាំកលឯកស័កតទៅចូលពុទ្ធសករាជ2563និងគណនីឆ្នាំកលឥឡូវនេះសង្ក្រានឆ្នាំនេះនឹងចូលមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែចេតត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019វេលាម៉ោង15និង12នាទីរសៀលទេពធីតាដែលនឹងយាងចុះមកបន្តវេនរក្សាមនុស្សលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺព្រះនាមធង្សៈទេវីបត្រីទី1នៃកបិលមហាព្រំតំណាងឲ្យថ្ងៃអាទិត្យព្រះនាងសៀតផ្កាទទឹមនៅព្រះកាអភរណៈបទុមរិយផស្សហឧត្តមពរផ្លាយលវីហើយនៅខាងព្រះហស្តស្ដាំប្រដាប់ដោយកងចក្រព្រះហស្តឆ្វេងប្រដាប់ដោយខ្យងសង្ឃទ្រង់សម្ដែងកិរិយាសប្បាយចិត្តនិងមានយានជំនិះជាសត្វគ្រុឌទ្រង់មានព្រះអង្គពោស្ត្រាពរក្រហមថ្ងៃទី1វរៈមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃអាទិត្យ10កើតខែចេតត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019វេលាម៉ោង15និង12នាទីរសៀលជាថ្ងៃចូលឆ្នាំកលឯកស័កថ្ងៃទី2វរៈវណ្ណបតថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែចេតត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019ថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃវរៈឡើងស័កថ្ងៃអង្គារ12កើតខែចេតត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2019នៅវេលាម៉ោង19និង12នាទី00វិនាទីជាថ្ងៃគម្រប់សង្ក្រាន្ត3ថ្ងៃស្រេចបរិបូរចូលជាសកលឆ្នាំកលឯកស័កមហាសករាជ1941ចលសករាជ1381តរៀងទៅចម្ពោះរណ្ដាប់ទទួលទេវតាតាមទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណរៀងមកត្រូវរៀបរៀងទេវតានៅខាងមុខផ្ទះមួយសម្រាប់តាំងគ្រឿងពលិកាផ្សេងផ្សេងក្រាលសំពត់ពសបាយសី9ថ្នាក់1គូបាយសី7ថ្នាក់1គូបាយសី5ថ្នាក់1គូបាយសី3ថ្នាក់1គូបាយសីបច្ឆា1គូស្លាធម៌1គូទឹកអប1គូទៀន5ធូប5លីត្រ5ផ្កា5ដាក់លើជើងពានចេកនួនចេកណាំវ៉ា1គូផ្លែឈើ11មុខ5មុខឬ3មុខដងឡើង1គូទឹកស្អាត2កែវចម្ពោះបាយសី9ថ្នាក់7ថ្នាក់ជាទំនៀមមានចែងក្នុងសៀវភៅព្រះរាជពិធីទ្វាទសមាសនិងមានអនុវត្តនៅព្រះបរមរាជវាំងតែចម្ពោះប្រជារាស្ត្រគួរធ្វើត្រឹម5ថ្នាក់ចុះមកឬរៀបត្រឹមគ្រឿងសក្ការៈបូជាដែលមានទៀន5ធូប5ស្លាធរកូនចេកក៏ល្មមគួរសំដែរចំពោះផ្លែឈើសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រគួររៀបឲ្យបានត្រឹម3មុខឬ5មុខទៅតាមធនធានរបស់ខ្លួនគ្រប់ដង្វាយទាំងអស់ត្រូវដាក់ផ្កាម្លិះភួងពីលើគ្រប់ដង្វាយនៅលើជើងពាននិងនៅលើបាយសីត្រូវដោតទៀនហើយដុតបំភ្លឺនៅវេលាម៉ោងទេវតាចុះមកត្រូវជួបជុំក្រុមគ្រួសារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលហើយតាំងចិត្តឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធជ្រះស្រឡះនិងមន្តិលទាំងពួងតម្កល់ចិត្តរំពឹងគិតទៅលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកលុះចប់ពិធីទទួលទេវតា
គេថាខ្ញុំចាំងទីងច្រណាស់តែខាងស្រីស្រី
តើរួននៅតូវអីជួនណៃស្វាថាពុំបាន
បុកស៊ីតាហាត់តកនរកខែឆ្នាំមិនដែលខខាន
បើរូបបងខ្លាំងដោយថានមានអូនមកជាប្រានសុំជាប់នេះសៃអូនមកជាប្រាន
ធ្លុកចេញបញ្ចុកទាំងនំចំនៃស្រឡាញ់ប្តីចាំដូចជារូបបង
ពេញឡើងថ្ងៃអស់ស្រីផង
ជីសាសងទៅលេងបុកអូនជីសាសងទៅលេងអង្គ
ជឿនដំណឹងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងខ្ញុំជាអាចារ្យគណៈកម្មការនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទខ្មែរអ៊ីនកូពរ៉េតវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមសូមជម្រាបប្រាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ទាំងមូលសូមបានជម្រាបយើងខ្ញុំបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទនឹងប្រពៃធ្វើពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ8, 9និង10កើតខែចែកឆ្នាំកោឯកសារពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រសៅរ៍និងអាទិត្យទី12 13និង14ខែមេសាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះអាស្រ័យហេតុដូចបានជម្រាបមកខាងលើនេះគណៈកម្មការយើងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមេត្តាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះតាមស្ថាបជ្រើសថ្លាកម្មវិធីបុណ្យពេលល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី12ខែមេសាឆ្នាំ2019ម៉ោង7ជប់ជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតថ្ងៃទាំងអស់ធ្វើ ធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធម៌ទេសនាពេលព្រឹកនិងល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមេសាឆ្នាំ2019ម៉ោង9ព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលរាប់បាននិងវេចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ធ្វើពិធីពូនភ្នំខ្សាច់បដិកម្មពីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងធ្វើទេសនាពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមេសាឆ្នាំ2019ម៉ោង9ព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទវត្តនមស្ការសមាទានសិលបង្សុកូលរាប់បាននិងវេភត្តាហារប្រគេនព្រះសង្ឃម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ធ្វើពិធីស្រង់ព្រះចេកិច្ចឆ្លងបង្ហើយបុណ្យសេចក្តីបញ្ជាក់សូមបិណ្ឌបាតចង្ហាន់ឬម្ហូបអាហារតាមផ្ទះតាមកម្លាំងសទ្ធាដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃផងនិងចែកជូនញាតិមិត្តជាភ្ញៀវកិត្តិយសផងប្រធានសមាគមខ្មែរបរិស័ទឡាចិនបុត្រសូមអរគុណ
លេងកំបោរដល់អូនហើយនឹងមកមកនេះឆ្លងទៅលេងអូជ្រើយយើងជីងរត់ទាំងគ្រឿងទៅចាំបាយតាមផ្លូវឆ្ងាញ់ណាស់សប្បាយសប្បាយសប្បាយកាត់តាមមកបរិយស៊ីសាផុនមើលភ្នំមើលព្រៃមានអ្វីឲ្យភ័យសោះឡើយឃើញវាស្រេចធំលឹងដូចចាំបងរំភើយហើយផាត់ហូតអារ៉ាញ់ស្រុកថៃពួចហើយវិលវិញណាថ្លៃនាំស្រីទៅបោះបៃលិនមកបៃលិនមកបៃលិនមកបៃលិនសម្បាមកគេកាយគេជីងធ្វើផងរត់ទៅសងទៅឯចង្កាមើលសំផល្លាទូរេនឹងសម្បាចូលឆ្នាំចូលឆ្នាំយើងនាំគ្នាទៅលេងបាត់ដំបងទៅដល់អូនហើយនឹងបងនោះនេះឆ្លងទៅលេងអូជ្រៃយើងជីងរត់ទាំងព្រឹងទៅចាំបាយតាមផ្លូវឆ្ងាញ់ណាស់សប្បាយសប្បាយសប្បាយកាត់តាមមកគូរីស៊ីសាផុនមើលភ្នំមើលព្រៃមានអ្វីឲ្យភ័យសោះឡើយឃើញវាស្រេចធំលឹងដូចចំងរំភើយហើយផាត
ៀមឆ័ត្ររបស់ព្រះសង្ឃប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1942គឺជាការតស៊ូប្រឆាំងនឹងបារាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍បះបោររបស់ប្រជាកសិករនៅឆ្នាំ1916លោកមីលធុនអូស្បូនបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាសង្គ្រាមឆ័ត្ររបស់ព្រះសង្ឃនៅឆ្នាំនោះមិនគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មួយបង្ហាញពីការលេចឡើងនៃចលនាជាតិនិយមថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានបង្កើតឡើងនូវសមាជិកមនុស្សមួយក្រុមដែលមានសង្ឃុកថាញ់និងបាឈឿនជាដើមដែលបានតាមព្យាបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជានិច្ចក្នុងមួយឆាកជីវិតនយោបាយរបស់ព្រះអង្គប្រជារាស្ត្រខ្មែរមួយចំនួនបានមើលឃើញថាសឺនងុកថាញ់និងបាឈឿនមិនគ្រាន់តែជាតំណាងឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែជាអ្នកដឹកនាំសម័យទំនើបដែលមានឈាមជ័រជារាស្ត្រប្រជាមិនជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងព្រះញាតិវង្សថែមទៀតផងពូជពងអ្នកនយោបាយថ្មីនេះជួនកាលត្រូវបានគេកំទេចដែរតែមិនផុតពូជទេសូម្បីតែនៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅខែមីនាឆ្នាំ1970ក៏មានសមាជិកសឺនងុកថាញ់ចូលរួមដែរក្រោយពេលដែលបាឈឿនអ្នកដឹកនាំចលនាសង្គ្រាមឆ័ត្រប្រឆាំងនឹងបារាំងត្រូវបានបារាំងចាប់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅដាក់គុកនៅកោះត្រឡាចបាត់ទៅសឺនងុកថាញ់ក៏បានត្រូវជប៉ុនជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានភៀសខ្លួនទៅនៅឯប្រទេសជប៉ុនអ្នកចូលរួមចលនាសង្គ្រាមឆ័ត្រនោះប្រមាណជាង30នាក់ទៀតក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដែរការចាប់ខ្លួនចលនាអ្នកជាតិនិយមនេះបានជះឥទ្ធិពលទៅលើដួងចិត្តរបស់ក្រុមនេះជាខ្លាំងហើយបានជួយជំរុញឲ្យចលនានេះមានសកម្មភាពកក្រឹកកក្រែងបន្ថែមទៀតនៅទសវត្សឆ្នាំ1940និងឆ្នាំ1950ក្រៅពីការកាច់បំបាក់ចលនាស្នេហាជាតិនៅឆ្នាំ1943នោះមកទេសាភិបាលបារាំងថ្មីលោក Jean Gaultier បានរៀបចំផែនការបដូរតួអក្សរខ្មែរដោយដាក់អក្សររ៉ូម៉ាំងជំនួសវិញឬដែលហៅថារ៉ូម៉ាំងនីយកម្មភាសាខ្មែរអ្នកប្រាជ្ញបារាំងខាងភាសាសំស្ក្រឹតនិងបុរាណវិទ្យាម្នាក់ឈ្មោះ Jean Sedès បានត្រូវគេចាត់ឲ្យរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរតួអក្សរខ្មែរជាមួយតួអក្សររ៉ូម៉ាំងនេះបារាំងយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរតួអក្សរខ្មែរគឺជាការធ្វើទំនើបកម្មមួយនៃភាសានិងអក្សរខ្មែរដែលលោកទេសាភិបាល Gaultier ចាត់ទុកថាប្រៀបដូចជាខោអាវដែលកាត់មិនសមលោក Gaultier យល់ថាការដែលយកតួអក្សររ៉ូម៉ាំងមកប្រើជំនួសតួអក្សរខ្មែរនេះបង្កឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលពាក្យបារាំងខ្លះៗទៅក្នុងវាក្យសព្ទខ្មែរហើយដែលទីបំផុតលោកសង្ឃឹមថាការប្រើភាសាបារាំងលាយឡំជាមួយភាសាខ្មែរនេះអាចជួយឲ្យជនជាតិខ្មែរផ្លាស់ប្ដូររបៀបគិតបែបខ្មែរដែលលោកចាត់ទុកថាមិនទាន់សម័យនោះគោលបំណងប្ដូរតួអក្សរខ្មែររបស់បារាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកជាតិនិយមមានការជ្រួលច្របល់ប៉ុណ្ណោះទេសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់បានធ្វើការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសថាព្រះអង្គអាចនឹងដាក់រាជប្រសិនបើបារាំងនៅតែជាជិះចង់អនុវត្តផែនការផ្លាស់ប្ដូរតួអក្សរនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាពិសេសព្រះសង្ឃមើលឃើញថាការធ្វើរ៉ូម៉ាំងនីយកម្មភាសាខ្មែរនេះគឺជាការប្រឆាំងដោយផ្ទាល់ទៅលើវប្បធម៌និងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែលធ្លាប់មានប្រពៃណីជាយូរអង្វែងណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានការប្រឆាំងពីសំណាក់ជនជាតិខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បារាំងនៅតែជំរុញការធ្វើរ៉ូម៉ាំងនីយកម្មភាសាខ្មែរនេះយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅចន្លោះឆ្នាំ1944និង1945ជាពិសេសក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារនិងលិខិតស្នាមផ្លូវការនិងឯកសារសម្រាប់សិក្សាលើកលែងតែអត្ថបទណាដែលទាក់ទងនឹងធម៌អាចិញ្ញនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ1945កងទ័ពជប៉ុនបានសម្រេចដកអាវុធពីកងទ័ពបារាំងនិងដកតំណែងមន្ត្រីបារាំងចេញពីទឹកដីឥណ្ឌូចិនផែនការរ៉ូម៉ាំងនីយកម្មអក្សរខ្មែរក៏បានត្រូវបញ្ចប់នាពេលនោះដែរនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំដដែលនោះឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ជប៉ុនសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានប្រកាសឯករាជ្យកម្ពុជាជាលើកទី1ហើយបើតាមឯកសាររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler សរសេរថាព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានបដូរការហៅនិងការសរសេរឈ្មោះប្រទេសខ្មែរតាមរបៀបបារាំងថាកម្ពុជានោះឲ្យទៅជាកម្ពុជាតាមសូរសៀងខ្មែរថែមទៀតផងបន្ទាប់ពីនោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចាត់ទុកជាមូលក្រឹត្យរាល់កិច្ចសន្យា ឬសន្ធិសញ្ញាណាដែលកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងធ្វើជាមួយបារាំងពីពេលមុនមកនោះហើយទ្រង់បានប្រកាសឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជប៉ុនវិញម្ដង
ធ្វើមិនដឹងរួចអូនពឹងបងជូនទៅផ្ទះ
ផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណបត់នៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា